7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi revenim la subiectul eurooptimismului, pe care unii publiciști, mai răi de gură, l-au poreclit drept o nouă religie de stat. Demnitarii care eventual se simt cu musca pe căciulă nu au decât să dovedească prin fapte că sunt sinceri și onești atunci când pledează pentru integrarea în spațiul european și sunt gata să aplice aceleași unități de măsură pe care le uzitează europenii. O dovadă relevantă ar fi bunăoară demolarea irreversibilă a totalitarismului, dar și excluderea oricăror condiții de natură să favorizeze renașterea gulagului. Acesta ar fi punctul de pornire în discuția de astăzi, la care vor participa scriitoarea și cercetătoarea Ruxandra Cesereanu, profesor universitar la Cluj și scriitorul Emilian Galaicu Păun. De ce am ținut să-i invit la discuție? Veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Potrivit agențiilor ruse de știri, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat ieri la o întâlnire cu jurnaliștii ruși că are documente care să dovedească că fostul regim irachian al lui Saddam Hussein a primit arme prin filiera transnistreană. Potrivit sursei citate, Voronin a spus că autoritățile moldovene investighează cazul și au informat Rusia despre unde ar putea ajunge aceste arme. Tot la această întâlnire cu jurnaliștii ruși, președintele Moldovei a spus că, în opinia sa, Rusia ar trebui să rămână un lider regional în Europa de Sud-Est, un garant care să asigure predictibilitatea evoluțiilor din regiune. În România, parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție verifică din 2003 anumite fapte ce ar putea fi de natură penală comise în România în legătură cu încălcări ale restricțiilor impuse Irakului de Organizația Națiunilor Unite. Au anunțat astăzi surse judiciare. Presa din România a relatat că 12 firme românești s-ar afla pe lista celor incriminate de ONU pentru legături ilicite cu regimul fostului dictator Saddam Hussein, printre care și Rompetrol. Președintele Rompetrol, Dinu Patriciu, a declarat însă:
nu am plătit guvernului irachian nici un fel de suprataxă, nu a existat nici un fel de relație între guvernul irachian și Rompetrol.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că în forma oficială a raportului Națiunilor Unite nu se fac referiri la companii românești și nu sunt incluse nume de cetățeni români. România va cumpăra de la Israel avioane F-16 în valoare totală de 150 de milioane de dolari, tranzacția fiind aprobată de Statele Unite, a informat astăzi ediția electronică a cotidianului Yediot Ahronot. În India, poliția continuă să facă cercetări în New Delhi, la locurile unde ieri au avut loc 3 explozii soldate cu moartea a 61 de oameni și rănirea peste 100. Aceste atacuri au fost calificate de autoritățile indiene drept teroriste.
Așadar, de ce Ruxandra Cesereanu? Pentru că ține un curs opțional la Universitatea din Cluj despre fenomenologia torturii, studiind nu doar prototipul sovietic cu numele generic Gulag, dar și replica românească ce a supraviețuit până în decembrie 89. Al doilea invitat este Emilian Galaicu Păun, care împreună cu Ruxandra Cesereanu participă la scrierea unui eseu colectiv despre modul în care Gulagul a influențat mentalitatea și eventual acțiunile oamenilor din Est. Cât privește coloana sonoră, am apelat astăzi la cunoscuta piesa lui Gheorghe Sviridov, care se zice că ar fi o pocăință pentru crimele staliniste. Prima mea întrebare ar fi: la ce bun, în general, să răscolim acest gulag?
Istoria recentă a oricărui popor este necesară pentru că face parte din memoria lui bună. Există, evident, și o memorie rea. În cazul nostru, memoria rea este echivalată cu uitarea. Ori, prin intermediul memoriei bune, putem să, să vorbim de un simțământ etic la nivelul poporului sau națiunii respective. Românii, de pildă, Dacă mai țin să-și amintească despre decembrie 89 și despre ceea ce a fost înainte sau despre fenomenul Piața Universității 1990, înseamnă că își caută totuși un etos, își caută un simțământ etic. Atâta timp cât însă se manifestă sau s-ar manifesta o tendință spre uitare, evident că întoarce spatele unui profil etic legat.
Dar nu vi se pare că există riscul să reanimați acest stalinism, ceaușism, după Revoluție? Imediat era clar că era justificat exterminarea rapidă a dictatorului, ca după un 15 ani, multă lume să se întrebe dacă nu cumva Kosciuga a fost neîngrijit.
Sigur, dacă ne referim strict la procesul care a fost intentat lui Ceaușescu și la execuția lui, acestea nu au fost corecte. Cu siguranță că ei oricum ar fi fost executați. Problema este că au fost executați într-o formulă neostalinistă pe care ei înșiși o patronau. Faptul că astăzi oamenii pun problema chiar unui asasinat al lui Ceaușescu, bine, e vorba de propria lor opțiune. Atâta timp cât putem vorbi de o mare mizerie financiară la nivelul poporului român, sigur că oamenii vrând nevrând se raportează cu un anumit aer îmblânzit. Există chiar o formă de eufemizare a comunismului, dar în general, aș zice că la nivelul tinerilor mai degrabă ei nu știu cine a fost Ceaușescu. Chiar anul trecut, mi se pare, la 15 ani de la Revoluție, pe stradă auzeam niște adolescenți vorbind și unul dintre ei spunea, iarăși o să se vorbească la televizor despre ăla care a fost împușcat și îl chema cumva cu Escu. Nici nu mai știa că îl chema Ceaușescu. Deci la nivelul tinerilor e vorba de o uitare, la nivelul generației vetuste e vorba de o îmblânzire a imaginii comunismului. La nivelul maturilor, nu, aceștia conștientizează că tranziția României este oricum mai bună decât ceea ce a fost comunismul.
Care e forma cea mai bună, Emilian Galaicu Păun, de a reveni în istorie pentru a le aminti acestor tineri cine a fost Iescu, cine a fost Stalin, de unde se trage gulagul?
Pentru conștiința publică, cred că are un mai mare impact opera artistică. Discutam puțin înainte de a intra în direct despre extraordinara explozie a romanului O zi din viața lui Ivan Denisovici. Au apărut apoi texte seci cu limbajul cifrelor, mărturii, documentare, etc., care au completat acest tablou, dar imaginea vie a unei existențe date peste cap vine anume din această ficțiune foarte bine scrisă. În cazul nostru, ne lipsește categoric o scriere ficțională care să exploateze această enormă deltă a gulagului.
Am totuși un exemplu de dat. Romanul Patimile după Pitești, al lui Paul Gomă.
Da.
Este literatură, este ficțiune, dar o ficțiune care pornește de la realitate. Chestiunea este că se ocupă de partea cea mai abominabilă a gulagului românesc, de experimentul din închisoarea Pitești, unde s-a practicat tortura între studenți, de orientare legionară în speță. Romanul probabil este, după părerea mea, este cel mai dur, cel mai brutal roman din literatura română, dar care are valoarea estetică, care însă se ocupă de un caz extrem. Noi nu avem într-adevăr romane valide artisticește care să se ocupe nu de, da, știu eu, cele mai mari orori petrecute în gulagul românesc, ci de cazuri precum ale mujicului Ivan Denisovici, de cazuri mai comune de detenție.
Asta cred că aici vreau să nuanțez și eu. Când mergi doar pe aceste cazuri de extremă, ajungi foarte ușor într-un fel de contrautopie, gen Orwell, etc. Atunci când iai cazul unui om, zicem, obișnuit, care nimerește în această vârtelniță, lumea se identifică mult mai ușor cu acest personaj care devine aproape un fel de om comun și îi reprezint parte. Am mai mulți colegi de creație, zicem așa, pictori, scritori, care fie că s-au născut în Siberia, fie că au părinții deportați, etc. Micile detalii care probabil că se repetă în foarte multe biografii. Aceste detalii mă emoționează până la lacrimi, pentru că ele sunt ca și cum preserate foarte generos deasupra unui popor întreg. O mare șansă pentru artiști de a recupera memoria colectivă și de a o reinvesti într-o operă artistică.
Din câte mi-aduc aminte, și Hrușciov și Alexander Dvardovski, pentru că în Novoi Mir s-a, da, publicat microromanul, au fost sensibilizați de imaginea mujicului Ivan Denisovici. Dacă Solzhenitsyn încerca să publice, să zicem, Primul cerc, care e un roman ce prezintă o fază mai îmblânzită a gulagului, dar care se ocupă strict de inteligenție, strict de intelectuali, e bine, nu cred că i s-ar fi permis să iasă pe piață cu acest roman. A fost preferat mujicul, repet, sensibilizându-i pe mujicii Hrușciov și Dvardovski.
Cât de inevitabil a fost acest Vatican al anticriștilor, cum l-ați numit dumneavoastră? E o trăsătură funciară a comunismului?
Nu știu dacă e neapărat o trăsătură a comunismului, pentru că orice fel de totalitarism apelează la astfel de Vaticane ale antichriștilor, la sisteme din acestea de cercuri concentrice ale aparatului de represiune care să supravegheze populația, să o intimideze și în ultima instanță să o extermine atunci când aceasta nu se supune reeducării. Noi am cunoscut și dumneavoastră acolo și noi aici în România, am cunoscut însă mai ales comunismul și la acesta ne referim. Nu știu dacă e neapărat un tipar pentru comunist, dar asta aici am cunoscut noi și evident că ne referim la exemplu pe care îl avem cel mai la îndemână.
Da, Emilian Galaicu, bun. După ce Ruxandra a secționat acest infern cu ajutorul bisturiului estetic al lui Solzhenitsyn și al lui Evgenie Ginzburg, Goma, etc., etc., a dispărut acest infern din viața care trăim noi acum sau nu?
Nu a dispărut.
Joburi mai sunt?
Mai ales nu a dispărut din manifestările oamenilor. S-a lucrat pe scoarța cerebrală, inclusiv a tinerei generații. În momentul în care lumea a început, practic peste o generație, să uite, înseamnă că acest sistem mai trăiește în interiorul acestor oameni.
Bine, uitarea e un factor, dar manifestări infernale de gulag, unde le vedem?
Este felul în care poliția de la noi tratează elementar oameni din stradă. Felul în care au loc arestările, și în sensul ăsta eu o spun, am simțit-o pe propria piele, ce înseamnă să fii călcat în picioare, ca abia după ce ți se pun cătușele pe mâini, să ți se spună că, vezi, Doamne, deci ești reținut pentru a da depoziții. Felul în care o anumită putere încearcă să uzurpeze toate mijloacele mass media sau felul în care încearcă să controleze mentalitatea, asta mi se pare o continuitate într-un anumit sistem. Iar totul pornește de la faptul că nici pentru o clipă Partidul Comunist nu și-a făcut un mea culpa, nu și-a recunoscut trecutul. Până și Vaticanul și-a cerut scuze evreilor și ereticilor pe care i-a ars pe rug și i-a prigonit. Ori acest proces nu a avut loc în interiorul unui partid care totuși are pe conștiință câteva zeci de milioane de victime.
Eu zic că ceea ce s-a păstrat și în perioada de tranziție, în așa numitul post-comunism, este o anumită mentalitate comunistă, cu clișee, cu anumite ticuri comuniste. De ce cred că s-a păstrat această mentalitate comunistă? Pentru că, cel puțin în România, dar cred că lucrul ăsta e valabil și pentru Basarabia, spălarea creierului, o anumită formă de lobotomie cerebrală, totuși a izbutit. Nu prin tortură, ca la Pitești, nu prin metode foarte dure, ci prin marea de lațiunii, care a funcționat aproape impecabil. Oamenii au turnat la securitate din lașitate, din frică, din zel, dar și pentru că au crezut că, turnând la securitate, fac un lucru bun. După părerea mea, repet, spălarea creierului a izbutit totuși. Pentru lucrul ăsta, de pildă, plădează ceea ce s-a întâmplat cu fenomenul Piața Universității 1990, când în perioada 13-15 iunie a fost posibil, după o revoluție, atât cât a fost ea revoluția anticomunistă în decembrie 89, să se strige, deci în iunie 1990,
moarte intelectualilor
da, care... și noi muncim, nu gândim.
Asta mi se par două formule îngrozitoare. Cred că nicio imaginație dadaistă nu ar fi reușit să scornească așa ceva. Dau și eu câteva exemple. Oameni care au făcut 18 ani de gulag, s-au întors din gulag și au scris lucruri mai mult decât prosovietici, au scris un fel de apoteoză a gulagului, doar că în proza respectivă gulagul nu mai este gulag, ci este o construcție socialistă a unui oraș nou care se numește Severograd. Este vorba de regretatul Costenco, care, paralel cu această scriere care deloc nu-i face cinste, și-a făcut și un jurnal al detenției, publicat, bineînțeles, mulți ani după moartea sa, publicat de fiul său, Constantin Costenco, care, într-un fel, contraechilibrează, nu este singur. Putem vorbi de o tăcere complice a intelectualilor.
Ruxandra, s-a lecuit societatea românească de ticurile infernale ale gulagului?
Parțial, și aici vrând să-l țilită să fac un istoric. Din 30 august 1944, când trupele sovietice au invadat România, până în 1964, când a avut loc mare amnistie a deținuților politici, în gulagul românesc s-au perindat cam 500.000 de persoane. Dintre aceștia, aproape jumătate din ei, în 64, muriseră deja în gulag.
Numele generic fiind canalul, nu?
Da. Muriseră prin înfometare, în lagără de muncă, în închisori, în fine. După 64, ca și la dumneavoastră, n-a mai existat practic titulatura de deținut politic. Deținuții de conștiință erau mai degrabă încadrați între deținuți de drept comun sau internați în azile psihiatrice. Dar, totuși, până în 64, populația românească a fost, aș zice, dresată. În sensul ăsta vorbesc de o formă de spălare a creierului. Nu mai era nevoie de, știu eu, de o reeducare în forță. Populația putea fi controlată prin supraveghere, cum să zic eu, tensionată și prin delațiune. Circula vorba, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității nu a lămurit acest lucru, dar prin anii 80 circula vorba că unul din cinci români este un delator și că acolo unde există un grup de 5 sau 6 prieteni, unul sigur va turna la securitate și a doua zi se va afla ce s-a discutat în acel grup. Spălarea creierului a izbutit din punctul ăsta de vedere, în măsura în care populația s-a lăsat reeducată, să nu uităm că rezistența anticomunistă din munți, atât cât fusese ea, în România n-au fost mai mult de 400 de oameni care aveau armă și erau în munți. Nu mă refer aici la decile de mii de țărani de la poalele munților care i-ar ajutau pe acest luptător, ci strict la cei care au purtat armă și au fost în munți, chiar dacă lupta lor n-a fost ofensivă, ci defensivă. Ei se apărau strict de trupele de securitate. Deci din 64 s-a trecut la o altă etapă, populația era supravegheată, Ceaușescu mima reformă, mima, știu, un anumit progres, din 71 a început restalinizarea sau neostalinizarea, când lucrurile au devenit foarte clare că Ceaușescu mizează pe o formă de grandomanie, de narcisism, de ultranaționalist și că îl interesează de fapt cultul personalității, tot ceea ce fusese până atunci fusese doar un paravan sau o formă de captatio benevolentiae, de momire a Occidentului. Din 90 însă a devenit, cum să zic, foarte clar că există o ruptură între generații. Tinerii nu mai erau dispuși să fie pasiv și să rămână înregimentați în clișee și ticuri, în timp ce generația matură și generația bătrână rămânea cumva deja dresată datorită formării ei în comunism. Așa încât cei care au șansa să scape total de o minimă, măcar de o minimă formă de spălare a creierului, sunt generațiile care sunt formate strict din 1990 încoace. Ei, că aceștia deja riscă să fie îndoctrinați de alte lucruri decât ideologii, asta, mă rog, asta.
Dar uitați-vă ce se întâmplă în Rusia, la Sankt Petersburg, care se consideră leagănul culturii, sunt bătuți pe un cap mulatrii.
Da.
Cum explicăm asta?
Adevărul este că postcomunismul, pe de altă parte, a îngăduit, știu eu, ca libertatea să fie înțeleasă anarhic, libertatea să fie percepută haotic și să fie înțeleasă în sensul fiecare face ce vrea, face ce dorește, chiar dacă prin asta știrbește sau mutilează
personalitatea. Un fiorător este faptul că motivația acestor skinheads din Leningrad sau chiar din Ural, Sverdlovsk, este Rusia pentru ruși.
Dar este logica oricărei dictaturi. Mentalitatea trecută, ea și-a găsit-o pur și simplu o altă formă de exprimare. Pe acel vid de idei naționale, admit, un vid care se simte foarte bine și aici, vine mentalitatea omului cu bâta, care nu are argumente și singurul lui argument este bâta.
Pentru că ambii sunteți profesori universitari și încercați să luați temperatura noii generații, vreau să vă propun să ascultăm împreună un scurt vox realizat în mediul studenților de la Chișinău, de colega noastră Valeria Vițu, care i-a întrebat ce e aia gulag.
Un fel de lagăr unde au fost deportați oamenii și din anumite motive, da, care erau în plus, care încurcau la politic sau încurcau în anumite scopuri de a ajunge la un anumit țel.
Persoanele care, când eram în regimul totalitar, care erau mai bogați, așa, erau socotiți gulag și erau trimiși în Siberia.
Ce înseamnă gulag? Oamenii au fost deportați pentru motive politice în Siberia. Nu a fost convenabil pentru conducerea statului.
Statul a vrut să arate o supremație asupra oamenilor, ca să oamenii steamă într-un fel de stat, ca să supui într-un fel. Și tot așa, deporturile acestea care au fost după război, 46-47.
N-am auzit niciodată despre gulag. Nu sunt din Republica Moldova și de aceea nu știu ce este acesta gulag.
Vopșei nu știu ce e gulag.
Ce știți, de fapt? Ce înseamnă gulag?
Nu știu. Chiar nu știu cine este.
Gulag? Sau moșier, da. Oamenii care aveau o proprietate privată și nu doreau să o deie, așa zisele, colhoază. Ca urmare au fost în Siberia.
Ruxandra, tinerii înțeleg ceva despre hăul despre care le vorbiți? O iau drept un avertisment?
Cursul meu despre gulag este un curs opțional. Cu alte cuvinte, el nu este obligatoriu. La el vin numai studenții care sunt interesați de temă. Deci, în principiu, deja ei știu ceva despre tema respectivă și doresc să știe și mai multe. Deci, o categorie sunt curioși. Alții sunt cei care au deja informații despre, iar alții sunt cei care au avut rude fie de o parte a baricadei, fie de alta, fie între victime, fie între membrii aparatului de represiune. Cam și astfel de studenți, dar nu fac diferență între ei. Ce mă interesează pe mine este că ei sunt pasionați de temă și vor să afle, vor să cunoască mai mult. Pentru familiarizarea lor, exact în primele 3 ore ale cursului meu, le predau istoria României din 23 august 1944 până în 22 decembrie 1989. Sunt nevoită să fac acest lucru pentru că în manualele de istorie nu există o prezentare adecvată.
Și pastila asta încape în 3...
Încape în 3 ore, cum să zic, nu cu amănunte care să-i încurce, ci cu faptele cele mai emblematice din această istorie a comunismului românesc din 23 august 44 până în 22 decembrie 1989, până la căderea regimului. Apoi le fac un istoric a ceea ce a fost trecerea de la țarism la Rusia bolșevică, ca să înțeleagă și ce s-a petrecut acolo, de unde modelul, între ghilimele, sovietic, impus în România și imitat cu zel de securitate și de Partidul Comunist Român, mă rog, Partidul Muncitoresc Român, cum era pe vremea aceea. După aceea, e foarte important să îi sensibilizez cu mărturii de detenție și nu cu mărturii, știu eu, estetizante, care au valoare literară, ci cu mărturii foarte fruste, aproape sălbatice despre ce a fost viața de detenție. Și a treia fază este să aduc în cadrul acestui curs martori, adică foști deținuți politici, care să-și spună povestea în fața lor. Sigur că povestea aceea poate fi citită și dintr-o carte și dintr-un ziar, dar altceva este când bătrânul acela care a suferit câți ani a suferit în închisoare sau într-un lagăr, le povestește acestor studenți ceea ce a pățit el.
Mai ales că se prepădesc foarte
repede. E un martor valid. În sfârșit, a patra fază a cursului meu este excursia documentară pe care o fac în fiecare an, la închisoarea Gherla, sigur, acolo ne interesează mai mult celula de execuție, dar vreau să vadă și cum arată astăzi o închisoare, e drept, nu pentru politici, că nu mai există această categorie, ci pentru deținuți de drept comun. Zarca însă este la subsol și ea păstrează, nu mai e folosită, adevărat, și ea păstrează condițiile din Gherla de odinioară, iar finalul excursiei documentare este, sigur că da, în mod previzibil, memorialul de la Sighet al victimelor comunismului. Deci, ca să zic așa, cursul meu are 4 etape, în care, prin care ei trecând nu au cum să nu rămână cu ceva.
Ce vreți de la terapia asta?
Nu e neapărat o terapie, este ca în parabola semănătorului. Semăn semințe probabil și pe pământ bun, ele ies imediat, altele semăn pe pământ mai puțin bun, cine știe când vor ieși, dacă vor ieși, dar măcar studenții respectiv nu vor uita, și altele poate că pică pe stâncă, dar asta este, trebuie să-mi asum așa ceva. Aș mai spune însă altceva. Emilian vorbea la un moment dat de ce avem nevoie de un gest precum cel făcut de Papa Ioan Paul al II-lea, care și-a cerut iertare pentru persecuția la care creștinii i-a supus pe evrei sau pe eretici
pe alți
creștini. Asta e legată de procesul comunismului. Ei bine, vreau să spun că nu cred că e corect acest termen de proces al comunismului, ci e mult mai adecvat acela de condamnare a comunismului. Pentru că, de pildă, acum la noi s-au inițiat acele liste de semnături pentru procesul comunismului. Le-am solicitat și eu studenților mei semnătură și m-au întrebat cu toții, dar ce este acela proces al comunismului? Ce înseamnă asta de facto? Și mi-au pus următoarele posibilități. Vor fi chemați în fața instanței membrii ai aparatului de represiune și vor fi judecați, dar mai trăiesc astfel de oameni. Apoi, 2. Va fi judecat din punct de vedere moral comunismul? Zice, cum poate fi judecată la tribunal o ideologie? Și le-am explicat ce înseamnă. Că, de fapt, condamnarea comunismului înseamnă, în sensul în care, mă rog, e foarte mediatizat acum dezbaterea asta legată de o comisie care să facă un raport științific. Deci, condamnarea comunismului înseamnă alcătuirea unei comisii științifice din istorici și politologi care să întocmească pe baze de documente un raport științific prin care să fie inventariate toate ororile comunismului în România, cu tot ce a conținut gulagul, cu victime, cu călăi, cu nume, cu cifre, certificate științific, raport care să poată să fie apoi prelucrat și introdus în manuale de istorie. Și atunci am înțeles sensul de proces al comunismului ca și condamnarea a comunismului prin intermediul unei comisii științifice care să facă un raport tot științific și el. Dar altfel, când au văzut acolo în capul listei numai procesul comunismului, formula li s-a părut și patetică și li s-a părut inadecvată, nu înțelegeau. Cum adică proces al comunismului? Deci de asta, pentru generațiile tinere, că maturii și bătrânii înțeleg ce înseamnă un proces al comunismului, că e o metaforă și că e un simbol. Tinerii nu înțeleg, ei vor niște fapte și explicații foarte clare și concrete. De asta spun că trebuie să fim foarte atenți cum le explicăm aceste lucruri. Simplu, clar, logic, rațional și, cum să zic eu, cu o demonstrație pas cu pas.
Este o generație oricum mai deschisă, chiar dacă pe locuri are memoria foarte găunoasă.
Sau indiferent.
Sau indiferent, da. Dar este o generație foarte activă din punct de vedere social. Momentul în care această generație va simți că cineva decide pentru ei ce să facă, ce să îmbrace, ce să gândească și este pedepsită doar pentru intenția că ar face cu tare sau cu tare lucru, bănuiesc că va avea o reacție foarte puternică.
Exact asta vreau să te întreb. Pus în situația anului 37, când Lavrenti Pavlovici stătea în spate, ei cum ar proceda?
Mă tem că foarte mulți dintre ei ar proceda la fel cum au procedat bunei lor. Pentru că există o mentalitate comună a fricii, există un fel de frică molipsitoare și asta vine inclusiv din necunoaștere. Cred că generațiile de la 37, 40, 50... cred că nu aveau nicio perspectivă a viitorului. Cred că mașina de represiune lucra atât de perfect. Faptul că îi lipsise pe oameni de elementară solidaritate umană. Știi cum se spunea? Că azi i-au arestat, pe, de exemplu, pe evrei. Eu nu sunt evreu, deci nu contestă.
Dar vorbim despre o generație care a fost deja vaccinată cu o minimă doză de democrație. Este deja irreversibilă eradicarea, tratamentul împotriva acestui...
Eu nu cred că nu e ceva irreversibil, pentru că an de an vedem cum la noi se leagă cravate roșii tinerilor pioneri, văd o renaștere cel puțin mediatică a tinerilor comuniști, etc. Repet, oameni care pornesc pe această cale ca și cum în spate nu există...
Deci Emilian Galaicu nu este foarte optimist. Ruxandra, dumneavoastră?
Eu sunt optimistă în privința studenților mei pentru faptul că am avut și rezultate concrete din partea lor. Nu-i puțin lucru să coordonez niște teze de licență propuse de ei, care să se ocupe de o monografie Doina Cornea dizidentă, o monografie pe fenomenul Pitești, o monografie pe experiența femeilor în gulaguri și lagărele comuniste, o alta despre Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității, o alta pe Goma, o alta pe fenomenul Piața Universității 1990. Cum să zic, astea sunt chiar niște lucrări care au coagulat în urma faptului că acești studenți au trecut și au asimilat lecția de istorie. Dar repet,
cred că e meritul dumneavoastră. Apropo, dumneavoastră personal, de ce vă interesează acest subiect?
Sunt mai multe explicații, evident, dar cea esențială este aceea că, sigur, am avut în familie un bunic patern care a fost deținut politic, fusese preot greco-catolic și a fost arestat din astfel de pricini, dar nu în ultimul rând pentru că aș zice că mi-am redobândit conștiința morală cu decembrie 89, dar mai ales cu odată cu fenomenul Piața Universității 1990, când am înțeles mai clar nu doar revoluția de facto în care s-a murit, cât revoluția interioară care era necesară pentru România. Din 1990 încoace a fost explozia aceasta a memorialisticii de detenție, care reprezenta altceva. Dintr-o dată era o literatură adevărului absolut, chiar dacă subiectiv, că memoria distorsionează, care se opunea într-o totul literaturii minciunii de dinainte.
Cred că știu de unde vine acest pesimism al meu. Cred că nouă aici ne-a lipsit această revoluție interioară de care vorbește Ruxandra, pentru că în 89, la Chișinău, ce s-a obținut, limba, alfabet, deci a fost o mare umană care i s-a coborât până la urmă de sus aceste decizii, pentru că până la urmă tot Comitetul Central al Partidului a votat trecerea la grafie latină, limbă de stat, etc. Nu s-a obținut cumva de jos în sus și această revoluție interioară ratată, într-un fel face ca acești tineri să nu-și asume până la capăt libertatea pe care totuși o au. Și mai e un detaliu. Faptul că la Chișinău nu s-a scris o monografie Goma, a scris pe fenomenul puciului de la Moscova 31 august 89, care a rezonat foarte puternic și în la Chișinău. Deci lipsa acestei revoluții interioare face ca la noi sechelele mentalității comunismului să fie mult mai rezistente și mai vii deocamdată.
Bun, optimismul meu nu este total, repet. Eu am vorbit aici numai despre semințele care au rodit. N-am vorbit de cele care s-ar putea să rodească mai târziu sau de cele care nu vor rodi niciodată pentru că au căzut pe stâncă.
Da, nici pesimismul meu nu este total, dar... Mă rog.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Roxandra Cesereanu și Emilian Galaicu Păun. Dacă au reușit să vă ajute câtuși de puțin să vă dumeriți dacă e necesar sau nu un studiu fenomenologic al gulagului, pentru ca istoria să fie nu doar integrată, dar și integrală, înseamnă că mi-am îndeplinit misiunea. Și vă promit să-i abordez din nou atunci când vor încheia proiectul despre care vă spuneam la începutul emisiunii. Un eseu colectiv cu autori din întreaga Europa despre